бірінші әрине бұл өте қуанышты жаңалық деп айтуға болады. Себебі осы желтоқсан айындағы 16 күні Жаңаөзенде болған оқиғасына қарай біз партиямыз атынан үндеу жасағанымызда сол үндеуімізде екінші пункті осы Жаңаөзенде біздің азаматтарымыздың олардың азаматтық құқықтары мен бостандықтары қамтамасыз ету керек деп мемлекеттік органдарға ұсындық. Яғни осы мысалы сайлауға қатысу, сайлау арқасында мемлекеттік басқаруына жеке азаматтарға қатысу да бұл деген олардың конституциялық құқығы. Сондықтан осы төтенше жағдайға қарамастан Жаңаөзен қаласында сайлау өтеді деп жаңалық естіп қалғанда біз қуанып кеттік. Алла енді осы жағдайға байланысты әрине өзіңізге мәлім шығар. Төтенше жағдайдың заңға сәйкес қалада жиналыстар, қоғамдық сондай шаралар болмай қалған болатын, сондықтан өткізілген. Сондықтан бұл жұмысты біз енді жаңадан бастауымыз керек. Оған әрине уақыт жоқ. Көрейік енді қазір осы Маңғыстау облыстық өзіміздің біріншіден филиалымызбен тікелей байланысамыз. Еншіден сол қаладағы да өзіміздің өкілдеріміз бар. Оларға да біраз олармен ақылдасып осы қалған күнді қалай пайдалануға болады деп ақылдасайық. Дәл қазір мен тікелей байланысамын өзіміздің облыстық филиалымызбен. Мен тіпті сол Маңғыстауға ұшайын деп едім. Дәл осы жерге барып шешім қабылдаймыз деп. Бірақ ертеңгі күні осы Астанада теледебатта болайын деп отыр. Сол себептен ертеңгі күні бармайтын болдық. Ары қарай көрейік. Бірақ бүгін кешкі бұл шешімді қабылдаймыз деп білемін.